Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu. Peter May, Noční brána. Tak o co jde? Roztáhla ústa od ucha k uchu. Já to věděla. Heleno, zavrčel varovně. Je to starý případ, Enzo. No, jestli ho zkoumá Magali, tak bude asi hodně starý. 75 let, možná víc. Udiveně svraštil obočí. To znamená období druhé světové války. Tehdy o život přišla spousta lidí. Proč si někdo myslí, že jde o vraždu? Ostatky vysoce postaveného důstojníka Luftwaffe s prostřelenou hlavou, mělce pohřbené ve středověké výsce na březích řeky Dordoň, zrovna neodpovídají klasickému scénáři z válečných dob. Pachatele dneska už těžko dopadnou. Případ ho proti jeho vůli začal zajímat. O to asi nikomu ani nejde, ale nemají archeologové v popisu práce rozkrývat záhady historie? Magali by byla jen ráda, kdyby si ten hrob, pokud se mu tedy tak dá říkat, prohlédl odborník. Ona se tam sama nedostane. Kde to je? Ta obec se jmenuje Karenak. Leží na severu našeho departmánu. Je to něco hodinu cesty odtud. Potkala se se svým kontaktem na půli cesty k lesu. Pomenší neoholený třicátník měl na sobě ošuntělý farmářský oděv a na hlavě propocenou placatou čepici. Vzal jí kufr z ruky. Pojďte! Vyzvali ji a pospíchali se co nejrychleji ukrýt do bezpečí lesa. Georgette si chvíli zvykala na náhlý nedostatek světla. Muž poklusával pod rostem těsně před ní po jakési stezce vyšlapané zvěří. Běželi tak dlouho, až začala mít pocit, že jí snad prasknou plíce. V tom její průvodce náhle se skočil do vyschlého říčního koryta a přikrčil se mezi balvany u břehu. Slezla k němu. Kabát za ní sklouzl po kamení. Muž jí přiložil prst na ústa. Několik minut se mlčky choulili v úkrytu, dokud se nevydýchali. Vzdálené bručení motoru Lisandru se vytratilo a lesem se rozhostilo ticho tak hutné, že by se dalo krájet. Na balvany kolem nich dopadaly flíčky měsíčního světla a muž obrátil k Georgette nervózně napjatou tvář.
Vítejte ve svobodné zóně, poznamenal ironicky. Až na to, že takovouhle Francii jste určitě ještě nezažila. A svobodná není ani zbla. Já jsem Lysien.
Stiskl jí ruku drsnou, studenou dlaní.
Ještě nám pro vás nepřišly doklady, tak do Paříže nemůžete.
Do Paříže? Já myslela, že všechna umělecká díla poslali sem k Loire. Zavrtěl hlavou.
O tom já nic nevím. Vy musíte do Paříže, ale teď ještě ne.
Zklamání z jeho slov přišlo jako studená sprcha.
A co mám tedy dělat? Připravil jsem vám postel. V podkroví na farmě asi 5 kilometrů odsaď. Budete se tam muset schovat, dokud vaše papíry nedorazí.
Jak dlouho to potrvá?
Mademoiselle, váš odhad nebude o nic horší než můj. Může to trvat dny, může to trvat týdny, měsíce, kdo ví?
A Georgette zalila vlna drtivého zoufalství.
Víte, kdo je Jacques Jaujard?
Samozřejmě, že vím, kdo je Jaujard. Ředitel Louvru.
Znám se s ním roky. Byl jsem jeho mentor.
No a?
Jacques celou dobu věděl, že pokud Francie padne, nacisté budou chtít Monulízu pro sebe. Teprve teď jsem si uvědomil, že tajím dech.
Urychleně ji s dalšími exponáty odvést z Paříže v žádném případě nestačí. Věděli jsme, že si ji Němci nemůžou jen tak vzít, aniž tím vzbudí mezinárodní pobouření, ale taky jsme věděli, že přijde chvíle, kdy už se vám nebude chtít čekat a Monilízy se zmocníte jakýmikoliv prostředky. Bez pochyby proto, aby visela v Hitlerově muzeu všech muzeí v Linci.
A co mám být?
Začínala mi s ním docházet trpělivost.
Nechal pořídit padělek.
Zklamaně jsem se zamračil.
Padělek?
Vycítil, že ztrácí můj zájem. Ne jen tak obyčejný padělek, Messie Wolfe. Zadali ho Andrému Bernárovi.
Pochopitelně jsem věděl, kdo je Bernár. Znalce umění po celém světě dokázal balamutit bezmála 2 dekády.
Jeho technika a smysl pro detail, které uplatňoval při výrobě svých padělků, přesvědčili obchodníky a zájemce na obou březích Atlantiku, aby se v aukčních síních rozloučili s milionovými částkami. Skoro v každé evropské zemi i na americkém kontinentě ho hledala policie. Samozřejmě vystupoval pod pseudonymem.
Ty víš, kdo je Bernár? Kdo je ve skutečnosti?
Picard zavrtěl hlavou. Ale Žožár to ví. Nabídl mu tučnou odměnu a přesvědčil ho, aby se vrátil k řemeslu. Cenu bezpečí Moni Lízy konec konců nikdo vyčíslit nedokáže.
Pochybovačně jsem zakroutil hlavou. Padělek Moni Lízy. Tím by se nikdo nenechal obalamutit ani na vteřinu.
Picard horečně přikyvoval. Ale nechal. Odmlčel se. Já sám jsem to nepoznal.
Ty jsi ten padělek viděl?
Žak mi ho ukázal. Nevěděl jsem to. Nepoznal jsem, že je to kopie. Přitom jsem ji viděl nesčetněkrát. Teď mám tedy na mysli originál. Důvěrně jsem Monu Lízu znal. Nedokázal jsem tomu uvěřit, když mi to pověděl. To prostě nebylo možné. Jenže já ji držel v ruce a přísahám Bohu, že jsem nepoznal rozdíl.
Schneider si velmi pomalu a rozvážně rozepnul pouzdro a vytáhl z něj pistoli. Nataženou paží ji namířil přímo na Wiga, takže se ústí zbraně nacházelo jen pár centimetrů od jeho čela. Jenže tady poručím já a moje autorita má větší váhu než výmysly toho vašeho Kunstschutzu.
Pohybem tak rychlým a nečekaným, že to zaskočilo všechny přítomné, uchopil pistoli za hlaveň a pažbou udeřil Wiga do hlavy. Wig okamžitě klesl na kolena. Ruka mu vyletěla k čelu a na prstech se mu objevila krev. Nevydal však ani hlásku. Schneider zastrčil pistoli zpátky do pouzdra a obrátil se k ostatním.
Lehnout!
Ukázal na zem a všichni si chvatně klekli a natáhli se na vyhřátý štěrk. Georgette se chystala udělat totéž, ale on ji popadl za paži.
Vy ne! Provedete moje muže zámkem, všemi místnostmi a otevřete jim každou bednu, kterou budou chtít.
Projít všechny místnosti v budově trvalo téměř hodinu. Neustále se zastavovali, namátkou otevírali různé bedny a prohlíželi je. Georgette byla celá nesvá z pohledů, které se na ní upírali. 6 mužů zmožených válkou, která jim už dlouho nedovoluje ukojit své chutě. Žádný z nich se neusmál, nedal najevo špetku lidského soucitu. Čišelo z nich jen pohrdání a zároveň živočišná touha. Měla z nich strach. Když konečně došli do sálu stráží, jeden z nich kopnutím převrátil její polní lůžko, až se přikrývky rozletěly po podlaze.
Co to je?
Zeptal se. Jako jediný uměl trochu francouzsky.
Tady spím.
Viděla, jak si vyměnili pohledy.
Sama?
Pro 2 tu není místo, opáčila. Naklonil se k ní.
Dej si pozor na jazyk.
Pak kývl směrem k bedně se 3 červenými puntíky.
Otevři to.
Georgette se zmocnila panika. Může vůbec na světě existovat někdo, komu by nic neříkala tvář Moni Lízy? Jestli ji poznají, kdo ví, co bude následovat.
Je tam jenom obraz, namítla. Otevřít!
Zařval jí do obličeje. Ona však trvala na svém.
Je dost choulostivý, světlo by ho mohlo poškodit.
Vůbec nečekala, že ji voják pažbou pušky srazí k zemi. Hlava jí zaduněla o kamennou dlažbu a uvnitř lebky se jí zatmělo. V zápětí ji surově zvedli na nohy a vyvlekli ven na nádvoří. Schneider seděl na kamenné lavičce ve stínu stromů na protější straně prostranství. I hned vstal, odmrštil cigaretu na štěrk, až z ní odletěla sprška jisker. A rázně vykročil ke skupince, jež právě vyšla ze zámku. Jeden voják nesl bednu s Monou Lízou a ten, který předtím Georgette udeřil, jí teď ocelovým stiskem svíral paži. Sotva se držela na nohou a cítila, jak jí po tváři crčí krev. Velicí důstojník a jeho muži si v rychlém sledu vyměnili pár vět, jimž nerozuměla. Pak se velitel obrátil k Georgette. Prý jste bránila otevření téhle bedny. Ne, odpověděla. Jen jsem to nedoporučila, protože malba uvnitř je velice choulostivá. Nařídil jsem vám otevřít každou bednu, co vám ukážou. Georgette se vytrhla vojákovu sevření a vzpůrně se narovnala. Jenže některé věci jsou příliš vzácné na to, aby se jen tak vystavovaly přírodním živlům. I když bych stejně nečekala, že by to člověk jako vy dokázal pochopit.